การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญพวกเราเข้าสู่โอบบีในแนวดิ่งตามที่ตนเองถนัดหลังจากนั้นพอรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกดีแล้วอธิษฐานจิตบัลลังก์นี้ขอบุญที่ทำนี้ทำให้เราเข้าถึงกระแสธรรมและตอบแทนคุณแม่เนาะเราจะเจาะจงไปที่แม่พ่อรอก่อนหน้าเนี่ยยังไม่ถึงคิวของพ่อตรงนี้ไปคิวของแม่ก่อนขอให้บัลลังก์นี้เราเข้าสู่กระแสพระนิพพานและขอได้ตอบแทนพระคุณของแม่นั้นอริยจิตนั้นตอบแทนพระคุณผู้มีพระคุณได้หมดนะในระหว่างที่พวกเราเข้าสู่การลงมือทำพร้อมกับการเรียนรู้เรามาฟังดูซิว่าข้อมูลที่อาจารย์คัดสรรมานั้นจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากน้อยเพียงใดก็จะมาเป็นพระพุทธมารดาอดีตชาติของการดำรงตนเพื่อเป็นพระพุทธมารดาผู้ยิ่งใหญ่เบื้องหลังกว่าที่พระนางสิริมหามายาจะได้เป็นพระพุทธมารดาย้อนสู่พระชาติแรกของพระนางที่เริ่มตั้งจิตอธิษฐานเป็นพระพุทธมารดาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาชื่อว่าสัมภาระวิบากในคัมภีร์นี้จะรวบรวมพระชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าไว้ตั้งแต่พระชาติที่พระองค์มีจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งพระชาติที่เป็นสุเมธดาบทและได้รับพุทธไวยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วก็ได้เข้าสู่เส้นทางที่จะเป็นโอรสสิทธัตถะแล้วก็มาเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันโดยปฐมบทของพระชาติของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้เล่ากล่าวถึงการมีเจตจำนงเป็นพระพุทธมารดาเรื่องมีอยู่ว่าครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นชายยากเข็ญพระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละย้อนไปครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นชายยากเข็ญพ่อแม่ก็อยากให้แต่งงานแต่ไม่ยอมแต่งงานเพราะอยากอยู่ดูแลพ่อแม่ไปตลอดชีวิตของตนจนเมื่อพ่อจากไปพระโพธิสัตว์ต้องเลี้ยงดูแม่ที่แก่ชราลงทุกทีจึงไปสมัครทำงานกับพ่อค้าสำเภาแล้วทำงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับเลือกเป็นนายเรือสำเภาพระโพธิสัตว์ต้องไปแดนไกลด้วยความเป็นห่วงแม่จึงพาแม่ขึ้นเรือไปด้วยแต่ต่อมาเรือสำเภาเผชิญกับพายุจนอับปางพระโพธิสัตว์แหวกว่ายน้ำเอาชีวิตรอดแต่นึกได้ว่าตนมีแม่มาด้วยจึงว่ายน้ำตามหาแม่จนพบแม่เกาะกระดานไม้ลอยอยู่จึงให้แม่เกาะที่หลังของตนแล้วพาว่ายข้ามมหาสมุทรฝ่ายเท้ามหาพรหมที่มีทิพยญาณได้แปลกใจว่าเหตุใดจึงไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกมานานแล้วจึงเสด็จจากวิมานพรหมลงมายังโลกมนุษย์และพบนายเรือกำลังว่ายข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีแม่เกาะหลังไว้ซึ่งผิดวิสัยคนธรรมดาซ้ำยังจะต้องว่ายเพื่อขึ้นฝั่งด้วยเท้ามหาพรหมจึงส่งกระแสจิตให้พระโพธิสัตว์บังเกิดจิตตั้งพระปณิธานน้อมจิตปรารถนาพระโพธิญาณเป็นการส่งเคลื่อนจิตเรียกว่าจิตจักรวาลเนาะส่งไปที่จิตพระโพธิสัตว์ที่กำลังว่ายน้ำอยู่นั้นแล้วเอาแม่เกาะหลังไว้เนี่ยเพื่อปรารถนาให้เป็นพระพุทธเจ้าในเรือกำลังแหวกว่ายอยู่นั้นบังเกิดจิตอยากช่วยสรรพสัตว์จึงเปล่งวาจาว่าเราตรัสรู้แล้วเราก็อยากให้ผู้อื่นรู้ด้วยเราหลุดพ้นแล้วเราก็อยากให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วเราก็อยากให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยเมื่อพระโพธิสัตว์เปล่งวาจาเป็นสัจจะอธิษฐานดังนี้แม่ซึ่งเกาะอยู่ที่หลังได้ยินก็บังเกิดจิตสมนัสคือยินดีปรีดายิ่งจึงเปล่งวาจาว่าหากบุตรชายปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนำพาเวไนยสัตว์ไปสู่ฝั่งเราก็ขอเป็นพุทธมารดาหลังจากนั้นมาแม่ของนายเรือจึงบังเกิดเป็นมารดาของพระโพธิสัตว์มาหลายภพหลายชาติจนกระทั่งพระชาติสุดท้ายเป็นพระนางสิริมหามายาตรงนี้อยากคอนเฟิร์มพวกเรานิดหนึ่งตรงเรื่องของจิตจักรวาลมีจริงๆนะเราไม่ใช่มาอุปโลกยกขึ้นมาการที่เราจะปิ๊งอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยจะมีอะไรส่งมาให้เราแค่เราไม่รู้ว่ามาตรงไหนเท่านั้นเอง วันนี้พวกเรามีประตูเรารู้ว่าคลื่นมาจากตรงเนี้ยแล้วสิ่งเนี้ยมากระตุ้นให้เราได้ทำสิ่งดีๆขึ้นมาเราจึงนำการรับจิตจักรวาล นั้นมาประมวลผลว่าเป็นประโยชน์หรือมีสิ่งใดต้องทำกรณีแบบนี้พระโพธิสัตว์ได้อธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าและเปล่งวาจาออกมาแม่ที่เกาะหลังก็เลยอธิษฐานเป็นพุทธมารดาวันนั้นกับวันนี้เดินทางมาไกลมากกว่าที่แรงอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำอีกจะให้ผลคนที่จะได้มาเกิดเป็นพุทธมารดากับลูกต้องอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันในเวลานั้นด้วยแล้วอธิษฐานในเรื่องเดียวกันด้วยพวกเราลองคิดว่ายากเหลือเกินเพราะฉะนั้นการที่จะได้เกิดมาเป็นแม่ลูกไม่ง่ายนะเรามองตรงเนี้ยแต่แม่ลูกคู่เนี้ยเป็นสุดยอดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือคนหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าอีกคนหนึ่งเป็นแม่ที่อุ้มท้องว่าที่พระพุทธเจ้าแล้วการอธิษฐานจิตในเวลาเดียวกันท่ามกลางน้ำในมหาสมุทรแล้วเป็นช่วงเวลาที่จิตจักรวาลคือพระพรหมต้องส่งคลื่นมาเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นตรงนั้นซึ่งไม่ใช่แรงกระตุ้นเกิดขึ้นณเวลานั้นแต่เป็นแรงสะสมก่อนหน้านี้อีกกี่ภพชาติไม่รู้จึงสรุปรวมไว้ที่การตั้งปณิธานเพื่อเป็นพระโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าในอนาคตอย่างเงี้ยไม่ง่ายนะเพราะนั้นพวกเราที่สัมผัสจิตจักรวาลในยามที่เราสัมผัสที่ประตูนะให้เรารู้ว่าหัดสัมผัสบ่อยแล้วพวกเราจะรู้ว่ามีอะไรเตือนเราอยู่เราจะได้ทำจะได้ไม่ติดค้างทุกอย่างจะได้ไปได้สะดวกขึ้นตรงนี้จันก็ได้พิสูจน์มาด้วยตัวเองแต่ว่านำมาสอนพวกเราพวกเราจะได้ไม่ติดเรื่องฤทธิ์พวกเราจะได้รู้ว่าอิทธิฤทธิ์นั่นนะฤทธิ์ใดก็สู้ธรรมฤทธิ์ไม่ได้สิ่งนี้เป็นธรรมทำให้เรารู้แจ้งเพราะนั้นการสัมผัสประตูรับรู้จิตจักรวาลทำให้เราเป็นผู้รู้แจ้งนะเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันรับรู้จิตจักรวาลในรหัสจุดปัจจุบันที่ชื่อว่าประตูเนาะพระพุทธมารดาตำแหน่งนี้ใหญ่หลวงนักผู้หญิงคนหนึ่งที่รับสิทธิพิเศษเหนือมารดาแม่ทั้งหลายได้เกิดเป็นถึงพระพุทธมารดาแต่ไม่มีโอกาสได้ชมพระบารมีของพระโอรสโดยพระพุทธมารดาต้องสิ้นพระชนม์ในอีก7วันต่อมาทันทีหลังจากได้ประสูติโอรสแล้วนับว่าเป็นพระพุทธบุญคุณอันยิ่งใหญ่หาใครเสมอเหมือนได้ยากเพราะหากโลกนี้ปราศจากพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาพระพุทธเจ้าก็คงไม่อาจอุบัติขึ้นได้เชื่อกันว่าพุทธมารดาคือบุคคลที่สั่งสมบุญบารมีร่วมกับพระโพธิสัตว์มาแล้วตั้งความปรารถนาไว้เพื่อเป็นพุทธมารดาแต่กว่าจะเป็นพระพุทธมารดาตำแหน่งนี้ไม่ได้เป็นกันง่ายๆและเพื่อคงความบริสุทธิ์ของพระครรภ์จึงไม่สามารถตั้งพระครรภ์อื่นๆได้อีกโดยต้องมีความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ของการมุ่งดำรงตนเป็นพระพุทธมารดามหาพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ที่สะสมมาเท่านั้นตามพุทธประวัติกล่าวว่าก่อนที่พระโพธิสัตว์คือก่อนที่จะมาเป็นโอรสสิทธัตถะและเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตไปบังเกิดในพระชาติสุดท้ายซึ่งจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาดูสิ่งสำคัญ5ประการเรียกว่าปัญจมหาวิโลกนะก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าประกอบด้วยองค์5นั้นมีอะไรบ้าง1การเวลาทรงพิจารณาว่าอายุของมนุษย์ไม่ต่ำกว่า100ปีและไม่ยาวเกินแสนปี2ทวีปทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดในชมพูทวีป3ประเทศทรงพิจารณาว่าจะอุบัติในมัธยมประเทศหรือประเทศกลางตรงกับเมืองกบิลพัสดุ์4ตระกูลทรงพิจารณาว่าจะอุบัติเฉพาะในตระกูลกษัตริย์หรือพราหมณ์เท่านั้นแต่ในการนั้นตระกูลกษัตริย์ประเสริฐที่สุดจึงทรงเลือกพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์เป็นพุทธบิดา5มารดาทรงพิจารณาว่าพระนางสิริมหามายามีศีลบริสุทธิ์ได้บำเพ็ญบารมีธรรมมาตลอดแสนกับพระนางสิริมหามายาเป็นราชธิดาในพระเจ้าอัญชนะ แห่งกรุงเทวทหะแคว้นโกริยะทรงเป็นคัตติยนารีที่บริบูรณ์ด้วยเบญจกัลยาณีมีลักษณะอันเป็นสิริมงคลทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์แห่งแคว้นสักกะมีการเลือกนะตอนที่พวกเราอาจจะจำไม่ได้เนาะตอนนั้นพวกเราอาจจะเลือกอาจารย์ก็คงจะเลือกเหมือนพวกเรานี่แหละอ๋อต้องแม่เรือนนี่แหละแม่เรือนเป็นสีเตี้ยเนี่ยสีเตี้ยนะคงไม่เป็นที่อื่นพวกเราก็เลือกของเรานะเราก็มาเกิดพวกเรารู้ไหมเวลาที่การเกิดของเราที่อยู่ในภูมิเทวดาเนี่ยเราก็คิดว่าเราเกิดมาจากภูมิเทวดาแล้วกันเนาะเวลาของสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยยังไงก็ถ้าเทียบกับมนุษย์เนี่ยต่างกันมากมายเช่นสวรรค์ชั้นที่1เนี่ย1วันของเขาอะเท่ากับ50ปีของมนุษย์อย่างเงี้ยสมมติว่าเรายกมือมาเกิดพร้อมกันตอนนี้พวกเราอายุต่างกันระดับ10ปีเองนะ10 20เท่านั้นแหละประมาณนี้แปลว่าเราเกิดมาในเวลาที่ใกล้เรียกกันนะเพียงแต่ว่าโลกมนุษย์นั้นก็อาจจะ10ปี20ปี30ปีอย่างเงี้ยก็หลัก10ไม่ใช่หลักร้อยเพราะว่าอายุมนุษย์เราเนี่ยประมาณ100ไงเราต่างกันแค่หลัก10เท่านั้นเองแล้วก็การเกิดมาใกล้เคียงกันแบบนี้บ่งบอกถึงบุญสัมพันธ์กันนะว่าเรานั้นใกล้เคียงกันในช่วงที่มาเกิดแล้วก็การอธิษฐานจิตคงไม่ได้ต่างกันมากและเราก็คงมาเพื่อการนี้เพื่อทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยให้งอกงามเติบโตเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แล้วกันเนาะสุบินนิมิตก่อนตั้งพระครรภ์ในวันอาสาฬหะเพ็ญเดือน8เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงบริจาคทานตามปกติแล้วเสวยโภชนาหารทรงสมาทานอุโบสถศีลดังเช่นเคยถือปฏิบัติมาครั้นเสด็จเข้าสู่ห้องบรรทมตั้งแต่ยามต้นแห่งราตรีเมื่อใกล้รุ่งสางพระนางทรงสุบินนิมิตฝันว่าเท้าจตุมหาราชทั้งสี่คือเท้าทัตตารถเท้าวิรุณระหกเท้าวิรูปักและเท้ากุเวนมายกพระองค์ไปพร้อมทั้งแท่นบรรทมแล้วนำไปยังป่าหิมพานต์วางลงบนแผ่นหินใหญ่ใต้ต้นรังขณะนั้นมีนางเทพธิดามาทูลเชิญพระองค์ให้เสด็จไปทรงน้ำในสระอโนดาตชำระมลทินของพระวรกายแล้วให้เปลี่ยนเครื่องทรงมาใช้ของทิพย์ทั้งหมดรูปไล้ด้วยของหอมและประดับด้วยดอกไม้ทิพย์แล้วทูลเชิญพระนางให้เสด็จเข้าบรรทมในวิมานทองอันประดิษฐานอยู่บนยอดภูเขาเงินซึ่งในที่ใกล้นั้นมีภูเขาทองปรากฏอยู่จู่ๆก็มีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งลงมาจากภูเขาทองมุ่งตรงมายังห้องบรรทมของพระนางชูงวงถือดอกบัวขาวกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ววิมานทำประทักษิณเดินเวียนขวาพระนางครบสามรอบแล้วก็เข้ามาสู่พระอุทธรท้องเบื้องขวาในขณะที่ทรงพระสุบินนิมิตนั้นพระโพธิสัตว์ก็เสด็จลงปฏิสนธิสู่ครรภ์ของพระมารดาครั้นรุ่งเช้าพระนางสิริมหามายาได้กราบทูลเล่าสุบินนิมิตถวายพระเจ้าสุทโธทนะให้ทรงทราบพระองค์จึงรับสั่งให้เชิญพราหมณ์ปราโมกโหราจารย์ทั้งหลายเข้าเฝ้าพราหมณ์ปุโรหิตโหราจารย์ทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญในคัมภีร์ไตรเพศฟังสุบินนิมิตนั้นแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระสุบินนิมิตของพระราชเทวีนี้เป็นมงคลนิมิตอันประเสริฐยิ่งพระองค์จะได้พระโอรสที่เลิศประเสริฐกว่าบุรุษทั้งหลายมีบุญญาธิการยิ่งใหญ่มีอานุภาพมากจะได้เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์หาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ถ้าสถิตอยู่ในเพศคฤหัสถ์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เกรียงไกรแต่ถ้าออกบรรพชาอุปสมบทจะได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกพระเจ้าค่ะเมื่อพระนางทรงครรภ์ครบถ้วน10เดือนแล้วจึงปรารถนาจะเสด็จไปคลอดยังราชสกุลเดิมคือกรุงเทวทหะโดยถือตามลัทธิประเพณีเดิมว่าภรรยาจะไม่คลอดบุตรในเรือนของฝ่ายสามีจึงกราบทูลขออนุญาตจากพระราชสวามีครั้นพระเจ้าสุทโธทนะทรงอนุญาตแล้วในวันเพ็ญเดือนวิสาขมาสยามรุ่งสาง พระนางประทับบนเสลียงทองแวดล้อมด้วยหมู่พระสนมกำนันและราชบริพารเสด็จออกจากกรุงกฤบิลพัทมุ่งสู่กรุงเทวทหะเมื่อเข้าสู่เขตป่าลุมพินีวันราชอุทยานระหว่างเมืองทั้งสองหมู่อำมาตย์เสนาทั้งหลายจึงจัดสถานที่ประทับอย่างใต้ต้นสะระอันรื่นรมพระนางทรงสำราญพระทัยที่ได้ชมธรรมชาติราชอุทยานและปรารถนาจะเอื้อมพระหัตถ์จับกิ่งสะระที่ห้อยย้อยลงมาแต่เมื่อพระหัตถ์สัมผัสเหนี่ยวกิ่งสะระก็เกิดลมกัมมัชวาทอาการปวดคันใกล้ประสูติข้าราชบริพารทั้งหลายจึงรีบผูกม่านแวดล้อมใต้คนต้นสาระนั้นพระนางทรงประทับยืนหันหลังอิงต้นสาระพระหัตถ์ขวาเหนี่ยวกิ่งสาระหันพระพักทอดพระเนตรไปทางทิศบูรพาครั้นเวลาสายใกล้เที่ยงอันประกอบด้วยวิสาขฤกษ์ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6พระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระโอรสประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะครบทุกประการด้วยพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ที่ให้กำเนิดพระโพธิสัตว์ผู้บริสุทธิ์จึงมิควรตั้งครรภ์ผู้ใดอีกด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่อันหาประมาณไม่ได้จึงต้องสิ้นพระชนภายใน10เดือน7วันนับจากตั้งครรภ์จนถึงวันที่คลอด10เดือน7วันและด้วยบุญอันยิ่งใหญ่แห่งการเป็นพระพุทธมารดาจึงส่งผลให้อุบัติเป็นเทวดาเสวยทิพยสมบัติบนสวรรค์ชั้นดุสิตยังไม่จบนะพาพวกเราไปดูว่าการเกิดขึ้นของทารกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าสำหรับอาจารย์นั้นมองไปที่ตัวรหัสธรรมส่วนเรื่องขององค์ประกอบเหล่านั้นเราไม่ได้เห็นเราไม่รู้ห่างไกลมาก 2,000 กว่าปีแต่ตัวรหัสธรรมที่เราเห็นก็คือว่าความเป็นแม่เป็นลูกที่ต้องรับผิดชอบ2ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยเพื่อให้อีกชีวิตหนึ่งรุ่งเรืองก็จะมีอีกชีวิตหนึ่งที่ต้องสละไปเหมือนที่เราพูดถึงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนก็ต้องตัดไม้เพื่อสร้างถนนมีการแลกกันอยู่เสมอวันนี้พวกเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทดแทนการสร้างสมดุลแต่พวกเราจะดูเบาบุญบารมีของพวกเรานะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราอาจจะอธิษฐานมาที่ทำบารมีที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เราจะดูเบาบุญบารมีของตัวเองเพราะว่าเรานั้นมีบุญสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เราได้มาพบพระพุทธองค์ในเส้นทางนี้แล้วเราก็คงอธิษฐานในเส้นทางเดียวกับท่านแต่ขนาดหรือไซส์ของบารมีนั้นก็ลดหย่อนไปตามบุญบารมีที่เราทำเราเป็นสาวกก็จะต้องมีขนาดของบุญบารมีที่เป็นแบบสาวกนั่นเอง
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRPกับมาสเตอร์ที